Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. Osebni računalnik, ki je danes že nepogrešljiv pripomoček vsakega gospodinjstva, je postal tudi vsakdani pomočnik, okno v svetovni svet in splet, ter tudi pripomoček za krajšanje časa in zabavo. Zato ga v naših domovih nemalokrat puščamo vključenega ves dan. V času, ko postajajo stroški vse bolj pomembni, hkrati pa nas vsaj malo skrbijo tudi posledice globalnega segrevanja, se lahko vprašamo, če na tem področju lahko kaj storimo tudi z računalnikom. Verjetno se namreč zgodi, da imamo računalnik kdaj vključen tudi povsem brez potrebe, v nadaljevanju pa bomo slišali, s kakšnimi nastavitvami lahko prihranimo in se vedemo okolju prijazneje. Priporočila, kdaj računalnik ugasniti oziroma kdaj ga pustiti vključenega, so zelo različna, pač odvisna od potreb. Dobro pa je vedeti, da obstajajo tudi umestne možnosti, torej delno varčevanje z energijo. Preglejmo te možnosti. Najprej pa opozorilo, kdaj računalnika ne smemo ugašati. V primeru, če je računalnik nastavljen kot omrežni strežnik, do katerega dostopajo tudi drugi računalniki ali uporabniki, prav tako, če je nastavljeno oddaljeno namizje za računalnik. In računalnika ne smemo ugašati, tudi če je nastavljeno nočno arhiviranje ali kakšno drugo opravilo v razporejevalniku opravil, ki se pri ugasnjenem računalniku ne bo izvedlo. Seveda se lahko nastavi, da se v tem primeru računalnik zbudi iz stanja pripravljenosti. In kakšna je okvirna poraba računalniške opreme? Podatke navajamo iz spletne strani teh.si. Namizni računalnik za osnovno uporabo, torej za uporabo interneta in za urejanje besedil, naj bi porabil med 80 in 130 vatov. Namizni računalnik za zahtevnejšo uporabo, grafične postaje in igre pa seveda porabi precej več, od 200 do 500 vatov. Poraba je zelo odvisna od zmogljivosti grafične kartice. Osnovno pravilo za zmanjšanje povprečne porabe energije na vašem računalniku je, da energijsko potratni procesi ne tečejo, če to ni nujno potrebno ali jih ne potrebujete. Tu gre za predvajanje video ali audio vsebin, za grafično zahtevne ohranjevalnike zaslona in tako dalje. Strojna oprema računalnika in operacijski sistemi, Windows in drugi, omogočajo tudi delno ali popolno zaustavitev računalnika ob neaktivnosti uporabnika, kar še poveča prihranek energije. O varčevanju z električno energijo in računalniških monitorjih smo govorili v prejšnji oddaji. Prav tako pa lahko prihranimo tudi pri izklopu trdih diskov, kar od 5 do 20 odstotkov porabe računalnika predstavljajo trdi diski. Ko je računalnik neaktiven, se namreč motor v trdem disku še vedno vrti, če ga ne izključimo, in odvisno od izvedbe porablja določen del energije. Ker računalnik nekaj podatkov iz diska shrani v delovni pomnilnik, je to smiselno ob daljši neaktivnosti, ker prehitri izklopi in zagoni bolj obremenjujejo mehanske dele trdega diska. Pri delni ali popolni zaustavitvi računalnika imamo tri možnosti. Prva je stanje pripravljenosti stand-by, pri kateri privrčujemo do 95 odstotkov energije. V tem načinu računalnik izključi vse zunanje enote, trdi disk, grafično kartico ter ustavi izvajanje ukazov procesorja. Deluje samo vezje, ki poskrbi, da se vse to ponovno zažene ob pritisku na gumb za vklop. Druga možnost je mirovanje oziroma hibernacija, s katero 100-odstotno varčujemo, gre pa za hiter ponovni zagon. S prehodom v mirovanje računalnik podatke in informacije, ki jih obdeluje iz svojega delovnega pomnilnika, shrani na trdi disk in v bistvu zamrzne trenutno stanje računalnika. Potem pa se računalnik popolnoma izključi. Ta način je zelo priporočljiv za prenosne računalnike, saj nam ob vklopu omogoča, da nadaljujemo z delom od točke, kjer smo računalnik izključili. Vsi programi tako ostanejo odprti. Tretja možnost pa je popolna zaustavitev sistema, tudi tu 100-odstotno varčujemo, gre pa za dolg ponovni zagon. Klasičen izklop računalnika ob ponovnem zagonu, računalnik ponovno nastavi vso strojno opremo in parametre, zato zagon oziroma začetek dela traja malo dlje. Nekatere scheme varčevanja so pri prenosnem računalniku ob delovanju na bateriji že vključene samodejno, seveda pa vse možnosti lahko spreminjamo. Nekako naj bi veljalo, da ob neuporabi računalnika za krajši čas, do približno ene ure, nastavimo možnosti iz prve skupine, torej gre za zatemnitev zaslona, o kateri smo govorili prejšnjič, za izklop diskov in tako naprej. Za odsotnost do nekaj ur, od 3 do 5 ur, pa je priporočljivo stanje pripravljenosti oziroma mirovanje, hibernacija, za daljšo odsotnost pa kar izklop računalnika. Za konec omenjamo dva brezplačna programa, ki ponujata veliko prilagodljivosti in izbire pri nastavljanju izklopa, ponovnega zagona in odklopa ter drugih nastavitev za varčevanje. S programom WinOff lahko brez težav nastavimo, da se računalnik ugasne po določenem času, ob določenem času ali ko je aktivnost procesorja daljši čas nizka. Program ponuja nekaj zanimivih možnosti, kot je izdelava zaslonske slike pred ugašanjem, kar pride prav, če računalnik puščate vključen, da dokonča določeno opravilo ali prenos. Drugi program Edison ponuja še nekaj več možnosti, predvsem je prijaznejši do uporabnika. Vse lahko postori namesto vas že, če z drsnikom nastavite želeno varčevanje, večje ali manjše. Program zaženemo, nastavimo stopnjo varčevanja ali časovnik, nato pa ga pustimo delovati v ozadju. Lahko nastavite ure, ko računalnik potrebujete in kdaj načeloma ne. In poskrbel bo, da med aktivnimi urami računalnik deluje s polno močjo, med neaktivnimi pa z manjšo. Če mu vnesete tudi strošek elektrike, bo izračunaval še prihranek, poleg njega pa seveda neprestano vidite tudi, koliko ogljikovega dioksida ste prihranili. Prvi program WinOff najdete, če v spletni iskalnik Google upišete njegovo ime, torej WinOff, drugi program pa, če upišete Edison in podjetje, ki razvija program, to je Verdiem. Oba programa so poiskali pri reviji Moj mikro. Toliko za danes. Hvala za pozornost in srečno.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.